Ռաֆի, Խասփուշ, մի նկարագիր պարսկական թշվառների կյանքից. Ծուրտ է. Այս առավոտ արեգակը դողդողալով, երկչոտ կերպով դուրս նայեց հորիզոնից և կրկին անհայտացավ. Նրա գունաթափ դեմքը այնքան շփոթված էր, այնքան ողորմելի էր, որ մարդ խղճում էր նրա վրա նայելիս. Նա էլ մրսում էր. Երկինքը մառախլապատ է. Ձյուն չկա. Բայց օդի մեջ սառցային փոշին արծաթյա թեփուկների նման լողում է, շողշողում է միլիոնավոր մանր աստղիկներով. Այդ աստղիկները, ինչպես բյուրեղի սուրբ շրանք, կտրատում են, այրում են մարդու աչքը, երեսը, ձեռքերը և մարմնի բոլոր բացտեղերը. Անկարելի է շունչ առնել. Շունչը սառչում է շրթունքների վրա. Անկարելի է աչք բացանել. Թերթերունքները սառած ամուր կպածեն միմյանց հետ. Փչում է դառնաշունչ քամին և ամեն ինչ քարացնում է։ Անհիշելի ժամանակներից Թեհրանը մի այդպիսի ցուրտ առավոտ չէր տեսել։ Փողոցներում գետինը երկաթի նման սառել, ամրացել և ճակճքել էր։ Սառել էր և ջուրը, որ անցնում էր ստորերկրյա խողովակներով։ Սառել էին և լճակները, որ շինված էին սառցատների մոտ։ Սառել էին և ծառերը իրանց եղյամապատ ճյուղերով։ Ամբողջ քաղաքը ներկայացնում էր մի անշարժ սառցային զանգված։ Չնայելով, որ օրից բավական անցել էր, բայց փողոցներում դեռ ոչ ոք չէր երևում։ Բոլոր դռները փակ էին։ Չէին երևում և թռչունները։ Միայն սովատանչ ագրավը, չկարողանալով երկար համբերել, դուրս նետվեցավ յուր պատսպարանից, գնաց մի որևէ ճարակ որոնելու։ Նա անցավ եղյամով արծաթագրած կտուրների վրայով, նայեց լուսամուտների սառցային նկարներին, անցավ ամայի փողոցներով, նայեց յուր ծանոթ աղբանոցներին և մի տեղ մի ինչ-որ անորոշ կույտ տեսնելով, ուրախությունից մի քանի պտույտներ գործեց օդի մեջ, և ապա վերևից սլացավ կույտի վրա։ Սկսեց շտապով կցահարել և մագիլներով կճճել, բայց կույտը քարի նման սառել կպել էր փողոցի հատակին։ Երեկ, երբ այստեղից անցավ ջորիների քարավանը, դեռ փափուկ ու թարմ էր այդ կույտը, բայց այսօր սովաստրչունը նրա ամրության միջից մի գարու հատիկ անգամ դուրս փորել չկարողացավ։ Նա տհաճությամբ թողեց կույտը և կրկին նետվեց սառցային տարածության մեջ։ Միևնույն նպատակով յուր պատսպարանից այս առավոտ դուրս էր եկել մի այլ սովատանջ արարած, բայց դա ավելի բախտավոր գտնվեցավ, քան թե ագրավը։ Դատարկ փողոցով միայնակ գնում էր նա։ Մերթ թութացնում էր քայլերը և վազ էր տալիս։ Մերթ կանգ էր առնում, մտածում էր և ապա շարունակում էր գնալ դանդաղ, անհավասար քայլերով։ Կարծես բնավ ցուրտ չէր զգում, թեև բոլորովին մերկ էր։ Նրա հագուստը բաղկացած էր երկու կտորից միայն։ Դրանք երկու կտավյա ղենջակներ էին, որոնցից մեկը կապել էր մեջքին, սգողում էր նրա մերկությունը և իջնում էր մինչև ծնկները, իսկ մյուսը անփույթ կերպով ձգած ուներ ձախուսի վրա, ծածկում էր կուրծքի և թիկունքի մի մասը։ Մարմնի մնացած մասերը մնացել էին բաց։ Բաց էր գլուխը, որ պատած էր թաղիքի նման թանձրացած մազերով, բաց էին և բոբիկ ոտները, ճաքած կրունկներով։ Վաղորդյան դաժան ցուրտը կարծես վախենում էր շոշափել այդ թշվառ մերկությունը, որ ներկայացնում էր մի մռայլ անճոռնի այլանդակություն։ Մրոտած դեմքը, մոխրապատ մարմինը, մշտական կեղտի հաստխավը ավելի սարսափելի էին դարձնում այդ տարօրինակ այլանդակությունը։ Շրջակայքի ամբողջ դատարկության մեջ տիրում էր սպանիչ, անապատական տխրություն։ Բայց նա ուրախ էր։ Գնում էր սուլելով և երբեմն խուլ կերպով եղանակում էր երգի նման մի բան։ Նրա ձայնը փողոցների խորին ամայության մեջ լսվում էր որպես ծայրահեղ թշվառության մի դառն մրմունջ, որ դուրս էր հնչվում խորտակված վաստակաբեկ կուրծքից։ Այդ մարդը Խասփուշ էր։ Մարդիկ նրա մերկությունը ծաղրելու համար Խասփուշ կոչեցին, բայց նա մարդկանց պճնասիրությունը ծաղրելու համար շրջում էր բոլորովին մերկ մարմնով։ Նա անցավ բազարի ընդարձակ հրապարակը և մտավ ծածկված շուկաներից մեկի մեջ։ Կրպակները դեռ բացված չէին։ Գիշերապահ հասասները, մուշտակները գլխների վրա ծածկած, դեռ կուչ էին եկած խանութների թումբերի վրա, և կրացած իրանց սառած ձեռքերը բռնել էին շիկացած մանգալի վրա։ Բայց կրակն անգամ սառել էր, ջերմություն չէր ազդում։ Մտնելով շուկան, նա ավելի առաջ չգնաց։ Մուտքի մոտ վաղ առավոտյան արդեն յուր կրպակը բաց էր արել նրա ցանկալին, այսինքն մերկ գետնի վրա նստած էր մի կեղտոտ մարդ, և յուր մոտ դրած ուներ մի խեցեղեն աման, որի բերանը ծածկած էր մի ավելի կեղտոտ կտավի կտորով։ Ջերմ գոլորշին բարձրանում էր ամանի բերանից և լցնում էր օդը ախորժալի հոտով։
«Շաքարից ավելի քաղցր է, մեղրից ավելի համով, շտապեցեք, աղքատներ, պրծնելու վրա է»։
Այսպես գովաբանում էր նա յուր վաճառքի հատկությունները և բարձր ձայնով գնողներ էր հրավիրում։ Մեր մոլաշրջիկը մոտեցավ նրան հպարտ կերպով ասելով.
«Խասփուշի բաժինը, հանեցեք»։
Ծախողը տակից երկչոտ կերպով նայեց նրա վրա, հետո դոգդոջուն ձեռքը տարավ դեպի ամանի բերանը, վեր բարձրացրեց նրա վրա ձգած կտավը և դուրս բերեց նրա միջից մի քանի մուկ վարդագույն գնդակներ, մեծ ու փոքր դիրքով. Դրանք ուրիշ ոչինչ չէին, եթե ոչ խորոված ճակնդեղի կոշտեր, որ աղքատների առավոտյան ամենասիրելի տաք կերակուրն է, մանավանդ ձմեռային օրերում։ Խասփուշը ցած բերեց ուսի վրա ձգած ղենջակը, ստացած նվերը փաթաթեց նրա մեջ և առանց շնորհակալություն հայտնելու շտապով հեռացավ։ Ճանապարհին հանդիպեց նրան մի այլ խասփուշ։ Այդ երկրորդը ավելի ծանր էր, քան առաջինը, և ավելի լավ էր հագնված, քան առաջինը։ Կտավյա երկար շապիկի վրա, որ նրա միակ ներքին հագուստն էր և մեջքից պնդած էր թոկով, ձգած ուներ նա մի նույնպես երկար վերարկու, որ իջնում էր ծնկներից բավական ցած։ Եթե հարկավոր լիներ աշխարի բոլոր հնոտիների նմուշներն ունենալ, անտարակույս կարելի էր գտնել այդ վերարկուի թանձր բաղադրության մեջ։ Դա ցնցոտիների մի հարուստ հավաքածու էր, որ նրա ուսերի վրա վերարկուի պաշտոն էր կատարում։ Եվ այդ բազմամասնյա հավաքածուն կազմվել էր տարիների, շատ տարիների ընթացքում։ Նրա դերձակը եղել էր ինքը, ժամանակը։ Բախտի բերմունքների համեմատ, երբ պատահել էր նրա կողքին փողոցներում և աղբանոցներում մի շորի կամ փալասի պատար գտնել, նա խնամքով վեր էր առել և կարկատել էր յուր վերարկուի վրա։ Այնտեղ ամեն տեսակ կտոր կար։ Նյութերի և գործվածքների մեջ խտրություն չէր դրված։ Այնտեղ կպցրած կային և հին գուլպաների և հին գլխարկների կտորտանքներ։ Այնտեղ կպցրած կային և կոշիկների երեսներ, իսկ նրանց կարգում մի գեղեցիկ կտոր քիշմիրյան ընտիր շալից։ Բավական էր մի թել քաշել և ահա ցնցոտիների մի ամբողջ շարք փուլ կգար և քայքայվելով ու լուծվելով կթափվեր ցած։ Այդ մարդը յուր վերարկուով կարծես հանդիմանում էր հասարակությանը։ Նա միանգամից կրում էր յուր վրա այն բոլորը, ինչ որ մարդիկ առանձին մասերով էին հագնում։ Նշանավոր էին նրա հողաթափները, որ կրում էր մերկ ոտներով։ Նրանց դրությունը շատ չէր տարբերվում վերարկուի վիճակից։ Զանազանությունը նրանում էր միայն, որ հողաթափների կազմվածքի մեջ մտել էր մեծ քանակությամբ երկաթ, որից դժբախտաբար զուրկ էր վերարկուն։ Յուր կյանքում այդ թշվառականը փողոցներում կամ ճանապարհների վրա որքան մեխի կտորներ էր գտել, բոլորը գամել էր յուր հողաթափների տակին։ Վերջին ժամանակներում նրան հաջողվեցավ գտնել մի հատ էշինալ, պայտ, այն ևս գամեց առաջինների շարքում։ Բայց դեռևս երկյուղ ուներ, արդյոք այդ զրահավորված հողաթափները կտանեին նրան մինչև յուր կյանքի վերջը։ Կարելի էր ամենայն վստահությամբ երաշխավոր լինել, որ կտանեին, որովհետև ինչ չափով որ մաշվում էին, նրա հնգապատիկ և տասնապատիկ չափով միշտ նոր նյութեր էին ավելանում նրանց վրա։ Սոսկալի էր նրանց ծանրությունը, բայց ծերունու ոտները այն աստիճան սովորած էին, որ նա ոչ բազում դժվարությամբ քարշ էր տալիս նրանց յուր հետ, յուր ամբողջ կյանքում քարշ էր տալիս այդ հողաթափները որպես մի ծանր տաժանական պատիժ։ Երբ երկու խասփուշները հանդիպեցին միմյանց, առաջինը ողջունեց հարցնելով.
«Խաղաղություն քեզ, Ահմատ հայրիկ. Ինչ կա, որ այդպես վաղ դուրս ես եկել»։
«Ցուրտ է, այս առավոտ շատ ցուրտ է»,
տրտնջալով պատասխանեց ծերունին։
«Կարողացար մի բան գտնել»։
«Ոչինչ բան. Ինչպես աշխարը պաղել և սարույց է դարձել, այնպես սարել է և մարդկանց սրտերը»։
Երիտասարդ խասփուշը բաց արեց իր ղենջակը և մի քանի րոպե առաջ ստացած ճակնդեղի պատառները եղբայրաբար բաժանեց ծերունու հետ ասելով.
«Տար, այսօր քեզ այդ բավական կլինի, իսկ էգուց, աստված ողորմած է»։
Նա ընդունեց և օրհնելով բաժանվեցան։
Մեջիտից հետո բաղանիքը մահմեդական աշխարի այն կարևոր հիմնարկություններից մեկն է, որ լցուցանում է բարեպաշտ մուսուլմանի թե հոգևոր և թե մարմնավոր պետքերը։ Այստեղ են կատարվում լվացման ծեսերը, այստեղ են ներկվում կրոնասեր հոգիների նվիրական մորուքները և ձերների ու ոտների եղունգները սրբարար հինայով։ Որպես մեջիտը յուր հովանավորության ներքո պատսպարում է աղքատների և անտուն անտեր նժդեհների մի բազմություն, նույն բարերարությունը կատարում է և բաղանիքը։ Ներկայացնենք Թեհրանի բազմաթիվ բաղանիքներից մեկը։ Մեզ համար հետաքրքիր է այն մասը, որտեղից տաքացնում են բաղանիքը։ Դա հետևի կողմի մեծ բակն է, ուր ամբարված են բոլոր վառելի նյութերը։ Փայտի պակասության պատճառով վառում են ըստ մեծի մասին մանրած հարդ և անասունների աղբ։ Դանթեի և այլ դասական բանաստեղծների նկարագրած դժողքը շատ փոքր նմանություն ունի Պարսից բաղանիքի այն ստորերկրյա հրամբարի հետ, որ շատ հատկանի շանունով կոչվում է Ջհաննամ, որ նշանակում է գեհեն կամ դժողք։ Մի մթին մուտք ծուխից և մուխից սևացած պատերով տանում է դեպի այդ դժողքը։ Այստեղ անշիջանելի կերպով վառվում է կրակը և յուր ջերմությունը տարածում է դեպի բարձր, ընդարձակ կամարները, որոնց վրա դրված են ջրով լի ահագին կացաներ, որոնք բոլորակ ավազանների ձև ունեին։ Դժողքից կացաների մրոտած տակերն էին միայն երևում, իսկ նրանց լայն բերանները բացվում են վերևի հարկում, որտեղ բուն բաղանիքն է, այսինքն լվացման տեղը։ Այդ դժողքը նույնպես ունի յուր դատապարտյալները, այդ դժողքում ևս տանջվում են մարդիկ, եթե ոչ կրակի բոցերի մեջ, բայց նրա փոխարեն կրակից առաջացած մոխրի կույտերի մեջ։ Մշտավար կրակի մոխիրը բլուրների նման դիզված բավական ընդարձակ տեղ է բռնում, որ կոչվում է քուլամբար։ Այդ մոխրի անբարանոցում թավալվում է թշվառների մի ստվար բազմություն։ Այստեղ տաք մոխրի կույտերի միջից երևում են զանազան գլուխներ, մեծ և փոքր, տղաների և աղջիկների, առանց և կանանց։ Նայելով այդ ողորմելիների մրոտած երեսներին, այնպես է թվում, որ քրեական պատժապարտներ լինեին կենթանի թաղված գետնի մեջ։ Ովքեր են դրանք։ Դրանք քաղաքի այն անտերունջ, կիսամերկ երեխաներն են, որոնց հայրն ու մայրը հայտնի չէ, որոնք ցերեկով թափարում են փողոցներում, մուրացկանություն են անում, իսկ գիշերը պարկելու տեղ չունին։ Դրանք քաղաքի այն անգործ այր և կանայք են, որ կամ աշխատության անընդունակ են, կամ աշխատություն չեն գտնում և ապրում են միայն ողորմությունով։ Կյանքի այդ դժբախտ զավակները տարվատակ եղանակներում ավելի երջանիկ են։ Բացօթի մեջ, երկնքի պարզ կամարի տակ, նրանց համար ամենուրեք տեղ և օթևան կա։ Որտեղ մտնում է, այնտեղ էլ պարկում են, թե փողոց լիներ դա և թե քաղաքից դուրս մի անբնական ապատ։ Իսկ ձմեռը, որտեղ պատսպարվին ձմեռված սրտից և սառնամանիքից։ Այդ ժամանակ նրանց միակ ապաստարանը լինում է բաղանիքների դժողքը։ Տաք մոխիրը նրանց համար փափուկ անկողին է դառնում, մերկ մարմնով թաղվում են նրա մեջ և այնպես պարկում են։ Որքան այդպիսի թշվառներ կան Պարսկաստանի մայրաքաղաքում, որոնք գիշերը իրանց գլուխը դնելու տեղ չունին։ Դրանց թվում են և խասփուշները, դրանց թվում են և քաղաքի անտեր շները։ Շների հասարակությունը և խասփուշների հասարակությունը շատ չէ տարբերվում միմյանցից, շատ նման է միմյանց։ Շները բախտավոր են նրանով միայն, որ բնական մուշտակ ունին, որ ինքն իրան նորոգվում է, իսկ խասփուշը պետք է իր մերկությունը ծածկելու համար ցնցոտիներ որոնե։ Շները նույնպես խասփուշների նման ցերեկով անարգել թափարում են փողոցներում, սպանդանոցներում, պտտում են մսավաճառների շուրջը, երբեմն մսի կամ ոսկորի կտոր են գտնում ու երբեմն բարեպաշտաճին գնում է մի քանի սանգակ և յուր ձեռքով բրդում է նրանց առջև։ Դրանք ավելի ազատություն են վայելում, քան մյուս թշվառները։ Ոստիկանությունը չէ հալածում դրանց և ոչ ոք անցագիր չէ պահանջում։ Պարսկաստանում շունը միակ արարածն է, որ կրոնքով թեև պիղծ է համարվում, բայց նրան սպանելը մեղք։ Իսկ խասփուշներին սպանելու համար մի ծանր պատասխանատվություն չկա։ Շները նույնպես տարվատակ ամիսներում օթևանի հոգ չեն անում, պարկում են փողոցներում, աղբանոցներում և հաճախ շուկաների կտուրների վրա, որտեղ օգնում են գիշերապահ հասասներին խանութներին հսկելու։ Բայց ծմերված սրտերը այդ թշվառներին ևս քշում են դեպի բաղանիքների դժողքը։ Այստեղ նրանք լցնում են ոչ թե մոխրի տակ ամբարանոցները, այլ բռնում են մի առանձին բաժին, որտեղ պահովում են վառելիքները։ Ահա անասունների բոլորովին թարմ աղբի կույտերը, որոնք դիզվելով և ամբարվելով միմյանց վրա սկսում են խմորվիլ, սկսում են առանց կրակի տաքանալ և այրվիլ։ Ձմեռը այդ կույտերի ջերմության մեջ կիսով չափ թաղված բնակվում են շները,
Դրանք շատ հաշտ են ապրում իրանց դրացի մյուս թշվառների հետ. Վառելու աղբը գրավում են իրանք, իսկ այդ աղբից գոյացած մոխիրը թողնում են նրանց բնակչության համար. Հայտնվեցավ երիտասարդ խասփուշը, որին առավոտյան տեսանք. Նրան կոչում էին Ջաֆար. Խասփուշների հասարակության մեջ բավական հեղինակություն էր վայելում Ջաֆարը. Թե ինչով էր ստացել այդ հեղինակությունը, դժվար է բացատրել. Գուցե նրանով, որ մինչդեռ ուրիշ խասփուշները իրանց ցնցոտիների մեջ փաթաթված դարձյալ տրտնջում էին ցրտից, բայց նա յուրղենջակով ամենևին բողոք չէր հայտնում. Ջաֆարը ուներ յուր և այլ բարձր արժանավորություններ. Նավեհությամբ անցավ մոխրանոցը, աչք հածեց թշվառների վրա և մոտեցավ մի մթին խորշի, որ նեղ ու երկար սենյակի նմանություն ուներ. Դժողքը յուրչորեք կողմում ուներ շատ այսպիսի խորշեր, որոնք տաքանում էին պատերից և անպամած օրերում ծառայում էին բաղանիքի սպիտակեղենները չորացնելու համար. Այդ մեկի մի կողմի պատը վաղուց քանդվել էր, այդ պատճառով մնացել էր առանց գործածության. Ջաֆարը բնակվում էր այդ ավերակի մեջ. Բաղանիքպանի հետ նրա մոտ հարաբերությունը այդ առանձնաշնորհության պատճառը եղավ. Նա շինեց, սարքեց յուր բնակարանը. Պատի քանդված տեղում քարեր, աղյուսներ դարսեց. Իհարկե առանց ծեփի. Եվ քամին ու ցուրտը անարգել կերպով փչում էին ճեղքերից. Տարակույս չկա, որ Ջաֆարը յուր անձի համար այդքան հոգ չէր տանի. Բայց նա ուներ մի այլ պատճառ, որ հարկադրեց նրան այդ մթին գերեզմանը խնդրել բաղանիքպանից. Նրա խնամակալության ներքո գտնվում էր մի երեխա, որին նվիրել էր նա յուր բոլոր սերը, յուր հոգու բոլոր զգացմունքները. Երեխան քնած էր, երբ նա ներս մտավ. Այդ պատճառով ուշիկ քայլերով մոտեցավ, որ չզարթնեցնե նրան, և կամաց նստեց նրա մոտ. Մանուկի ներկայությունը այդ կոշտ կոպիտ մարդուն քնքշության էր ընտելացրել. Երկար մի առանձին գթությամբ նայում էր նրա վրա. Երեխան մինչև վիզը թաղված էր հարդի անկողնի մեջ, իսկ գլուխը դրած էր քրքրած փսիաթի փաթաթի վրա, որ բարձի տեղ էր ծառայում. Մի հոգատար մոր ձեռքով, ամենայն խնամքով պատրաստած անկողին յուր բոլոր փափկությամբ չէր կարող այնպիսի քաղցր քուն պարգևել յուր մանուկին, որպես քնած էր այդ փոքրիկ երեխան յուր հարդյա մահճի մեջ. Երբեմն նրա սիրուն դեմքը ժպտում էր, երբեմն նրա լիաշուրտ բերանը թոթովում էր անհասկանալի բառեր. Երևում էր, որ երազների մեջ է. Մրախառն փոշին, որով լցված էր դժողքի ամբողջ մթնոլորտը, դրել էր այդ երեխայի գեղեցիկ երեսի վրա յուր մուկ սևագույն խավը, որով նրա դեմքը ավելի թուխգույն էր ստացել. Նա քրտնած էր, և քրտինքը ողողում էր սև փոշին, և սև կաթիլներով թափվում էր նրա բարձի վրա։